kylien liiketoiminta-asiamies Juha Kuisma. Miten sä näet EU-vaikutuksen Suomen maaseutuun? Ihan vaan taustaksi, niin sähän oot itse ollut viemässä Suomeen EU-hun, eikö sä ollut niissä porukoissa silloin keskustapuolueen siinä osiossa, joka halusi Suomeen EU?
No siis kyllä silloin aikanaan siis EU-hun liittyminen oli oikea liike, mutta jos siitä miettii, niin ne voimat siinä taustalla oli kuule Kuhmosen Tuomas, joka sen laski tutkijana sen liittymäsysteemiin ja sitten Härmälän Esa neuvottelijana ja Heikki Haavisto tietysti sitten kaikista suurimpana, että olihan sitten hirveän määrä muitakin voimia, mutta siis Tuomas Kuhmosen rooli usein unohtuu tässä EU-asiassa.
Mutta sä olit siihen aikaan Esko Ahon avustaja.
No juu, mutta se oli niin toisen tyyppistä hommaa. Totta kai siinä jotenkin seurasi sitä ja pääsi siihen perehtymään niin, että se niin kuin vakuuttui itse siitä. Että se oli siis inhottava asia, koska tämä maatalouden rakennemuutos olisi joka tapauksessa tapahtunut. Se johtuu siis teknologiasta. Mutta tiesi, että se tulee menemään EU:n piikkiin ja oikeastaan niin kuin kaikki muut alat Suomessa hyöty tästä jäsenyydestä, mutta jos joku kärsi, niin se oli tietysti maaseutu.
Eli sä olit Esko Ahon avustajana, kun se oli pääministeri, sitten sä olit Anneli Jäätteenmäen avustaja, kun Anneli Jäätteenmäki oli pääministeri, sitten sä olit Matti Vanhasen avustaja, kun Matti Vanhanen oli pääministeri. Et kyllä sä niin kuin, täällä oot ollut taustajoukoissa tässä EU, sanotaan ainakin Vanhanen ja Aho aika, kun liputti EU:n puolesta.
Niin totta, joku käsitys asiasta on siis sekä yleisemmällä tasolla, että pikkusen täältä maaseudun näkökulmastakin. Mutta ei siis, se on tämmöinen, mä sanon koko ajan sanonut, että se on yleisnäkemys, mistä mä puhun.
Tapahtuuko tämä niin kuin sä ajattelit silloin, tämä, mitä maaseudulle on nyt tapahtunut?
No jos ajattelee sitä Euroopan unionin näitä virallisia ohjelmalinjauksia, niin kohesioperiaatetta ja subsidiariteettia ja sitä mahtavaa maaseutupoliittista koneistoa, mikä sillä teoriassa edelleenkin on, niin kyllähän silloin niin kuin tavallaan niin kuin oli semmoinen, että tämä voi tietää hyvääkin. Ja sitähän hyvää se tiesi, että se pakotti Suomen maaseudun uusiutumaan. Siis niin kuin se psykologinen lähtökohta tuli. Mutta niin paljon nämä kohesioasiat tai tämä alhaalta lähtevä kehitys, niin eihän se kuitenkaan sille ole toteutunut, kun parhaimmillaan kuvitteli. Että tämä on hyvin ristiriitainen tämä EU:n Suomessa aikaansaama tulos.
Niin, siis eikö EU:n päämääränä ollut omavaraisuus, perheviljelmät, osin elävä maaseutukin, ja siis omavaraisuusastehan on ainakin EU:n tasolla, ainakin Suomen tasollahan se on laskenut, ja siis mehän oltiin tavallaan omavaraisempia kuin nyt, ja sitten tämä elävä maaseutu, niin nyt kun tilat on kasvanut niin sanotusti EU-kuntoisiksi, niin sehän on tarkoittanut sitä, että väki on muuttanut pois maaseudulta, ja sitten se väki, joka siellä tekee maataloustöitä omistamatta, siis se ihmisluokka, tai siis se luokka, joka tekee maataloustöitä eikä omista maatiloja, niin hehän on tuotu ulkomailta. Että ei se ole siis maatonta väestöä sitonut maaseudulle, tai päinvastoin suomalaista.
Niin, tässä on monta asiaa. Yksi on se, että tämä teknologinen kehitys, tietotekniikka ja geeniasiat ja logistiikka, niin olisi kaikki tapahtunut ilman muuta. Että se pitäisi aina putsata pois tästä. Ja ilman EU:n antamaa niin tätä maailmankaupan neuvottelusuojaa, niin Suomen maatalouden asema olisi hirveän paljon heikompi siis että meillä olisi, me oltaisiin nyt näissä, gattia ei enää ole, mutta vastaavissa niin neuvotteluissa niin kärsivänä osapuolena.
Me voitaisiin tukea omilla rahoilla, me voitaisiin panna se raha kaikki, mikä nyt menee EU:hun yli, niin me voitaisiin panna se maatalouden tukemiseen, jos meillä olisi sellainen olo, että me haluttaisiin tehdä niin.
Niin tässä valtiotalouden tilanteessa, missä Suomi velkaantuu koko ajan 8 miljardia vuodessa, niin en usko, että vaaleissa mitattu kansalaisten halu tukea maataloutta edes tämänkään vertaa olisi niin kuin sitten siinä. Mä luulen, että siinä olisi käynyt tämmöinen rappeutuminen, että vastuu maataloudesta varsinkin ja myös maaseudusta osittain olisi poliittisesti tuupattu entistä enempi keskustalle, muuten ei olisi välittänyt siitä mitään, ja sitten taas olisi huolehdittu siitä, että keskusta siinä Suomessa, mikä olisi niin kuin ilman EU:ta, niin olisi sanotaanko näin riittävän pieni, että siitä olisi haittaa toisille poliittisille voimille, näin rumasti sanottuna. Eli tämä on nyt, Härmälän Esahan silloin aikanaan oivasi ekana sen, että se minkä tämä muuttaa Suomen poliittisessa ilmastossa oli se, että tämä EU-jäsenyyden kautta maatalouden kehittäminen ja sen puolesta neuvotteleminen tuli kaikkien asiaksi. Eli se kotipoliittinen kilpailu, mikä siinä oli sitä ennen, tämän rajoitetun Suomen, 80-luvun Suomen oloissa ja sitä varhempi, niin kuin se katosi siitä ja on tavallaan kaikkien, myös tietenkin virkamiesten, puolueettomien Suomen edustajien asia neuvotella Suomelle mahdollisimman edulliset tukiehdot kullakin kaudella. Siitä tuli tämmöinen yhteinen kansallinen tuo, että maatalous ei ole sillä tavalla siinä mielessä ongelma. Kiitos tämän EU-rakenteen.
No mites tällä hetkellä, että meillä on kokoomuslainen maa- ja metsätalousministeri, niin mitä sä nyt tykkää tästä meidän?
Niin kuin hirveän varoen tätä niin kuin arvioisi, mutta onhan se jotenkin paradoksaalista, että Suomen maatalouden ykköstoimija parlamentissa on sarvamaa, jota ei olisi voinut kuvitella tämmöistä tilannetta siis aikaisemmin ollenkaan. Että se on tietysti meppivaaleissa äänestetään niistä mepeistä, jotka on ehdokkaana ja niin edelleen. Se hallituksen pelivara tuossa on, se on niin kauhean pieni, että se ratkaiseva menetys ilmeisesti tapahtui siinä välissä, niin kuin Heikki Haavisto on muistelmissaan kirjoittanut, että kun se Suomen neuvottelutulos silloin yöllä saatiin, ja siinä oli suomalaisten käsityksen mukaan kirjattu tämä Suomen asema paljon selvemmin se 141 pysyväksi, niin sitten kun se ikään kuin se muistiinpano tai neuvottelupöytäkirja meni tämän virkakoneiston tarkastettavaksi, siihen tuli sillä matkalla semmoinen tulkinta, joka ei tehnyt tästä Suomen neuvottelutuksesta pysyvää. Ja nyt sitten ministeri Koskinen loppujen lopuksi niin tässä kohtaa niin kuin jollain perusteella laski sen niin päin, että tavallaan vaihdetaan tätä jatkossa tätä neuvottelutaktiikkaa, että Sirkka Santilan asti se 41 kautta pystyttiin niin kuin maataloille vääntämään niin kuin kohtuullisia tuloksia, mutta sehän on aina semmoinen valtava voimatasapainopeli, jossa sekä substanssiasiat että nämä maittaväliset liittot ovat, että tämä järjestelmä niin kuin oletettu toimivuus niin kuin vaikuttaa kaikki toisiinsa ja kun sitä ydinmaiden, tarkoitan niin kuin Ranskan ja Saksan lukkoa, etujen jakauman lukkoa, mikä on syntynyt 30 vuotta sitten, ei voi muuttaa missään olosuhteessa, niin se tavallaan, ja tulee uusia maita koko aika, että ja Suomi on liian moderni ja kehittynyt näillä mittareilla niin kuin maaseudun puolesta, niin siis se on niin, kuin niin hirveän pieni rakone, missä pitää ikään kuin joka kerta heittää se tikka oikeaan kohtaan.
Sanoisin nyt suomeksi, että mikä se oli se Anttilan ja Koskisen strategian ero?
Mun mielestä ministeri Koskinen on esikuntinen, joka kuuluu fiksuun väkeen, niin päätellyt, että se 141 ei olisi enää ollut jatkettavissa, tai jos sitä olisi yritetty, niin se lopputulos ei olisi ollut enää sellainen kuin ollut tässä parilla aikaisemmalla ministerillä.
Ja 141 oli... Se tarkoitti sitä, että eteläinen alue saa tukia toistaiseksi.
Kun siis unionin systeemihän on semmoinen, että vaikka koko Suomi on Schleswig-Holsteinia niin epäedullisempaa viljelyaluetta millä tahansa mittarilla mitaten, niin se rakenne on semmoinen, että EU edellyttää, että kukin maa jaetaan sisällään tämmöisiin ikään kuin viljelyn suotuisuusvyöhykkeisiin, ja mitä tavallaan vaikeimmat olosuhteet on, sen enempi sitä EU-tukea saa. Ja tässä on tämä ongelma, että Forssan eteläpuolinen Suomi niin olisi tavallaan tätä nolla-aluetta, jossa on niin kuin kauhean vaikea keksiä perusteita, minkä takia tätä niin kuin lisätukea, siis tätä 141, niin kuin sille alueelle tulisi.
Kylien liiketoiminta, asiamies Juha Kuisma. Miten tämä nyt tälleen lähti lipsumaan, että tämä tilakoko kasvaa koko ajan ja sen seurauksena maaseutu autioituu? Ja puhuttiin perheviljelmistä ja puhuttiin elävästä maaseudusta ja nyt sitten todellakin niin kuin maatilat on täynnä muualta tuotuja työntekijöitä, että se ei tämmöistä niin vakaata asutusta maaseudulla tue tämä maaseutupolitiikka.
Niin, tässä on yksi asia, että Suomessahan oli historian takia ja sotien jäljiltä ja asutuspolitiikan jäljiltä suhteellisen pieni tilakoko, niin tällä EUn kautta tulleella investointitukijärjestelmällä on pyritty niin kuin reippaasti nostamaan tätä mittakaavaa suurempiin tiloihin. Ja kotieläinpuolellahan se on nyt tosiaan mennyt siihen, että voidaanko nyt käytännössä puhua perheviljelmistä tilanteessa, jos tilalla työskentelevistä henkilöistä puolet on virolaisia tai puolalaisia tai jotain ulkomailta Suomeen tulleita, vaikka sitten oma väki työskentelisikin siinä. Se on ihan totta, että nämä maatalouden niin kuin yhteiskuntasosiaaliset vaikutukset jää saamatta siinä tilanteessa. Euroopan unionin se järjestelmähän on kaiken kaikkiaan viritetty niin kuin tyypillisesti Keski-Euroopan olosuhteisiin, jossa taitaa olla niin, että väkiluku on niin kuin per alue on 18 kertaa enemmän väkeä kuin Suomessa, missä on tavallaan maapinta-alaan hyvin harva asutus, ja se maatalouden säätelyvaikutus muihin elinkeinoihin on Suomessa sitä kautta suhteellisen paljon uhkaisempi kuin muualla. Toinen on sitten, että kun ilmasto-olosuhteet on tämmöiset, ja jos ei nyt puhuta näistä erilaisista lihantuotantovaihtoehdosta tai maitotiloista, niin loput 50 000 maatilaa on käytännössä semmoisia, että niillä viljellään kuukauden verran vuodessa viljaa työpanoksena. Ja sitten halutaan asua siitä maalla, siinä tilalla ja huolehtia siitä, se on sukupolvijuttu ja muuta, mutta tietenkin niin kuin ymmärtää jokainen, se toimeentulo hankitaan muista elinkeinoista käymällä työssä tilan ulkopuolella, jolloin tämä ikään kuin se maatalouspolitiikan ohjausvaikutus on ihan toinen kuin tavallaan semmoisissa olosuhteissa, jossa todellakin tilalla työskentelevät elää pelkästään maataloudesta.
No mitä sä oot tästä mieltä maaseudun kannalta tästä ilmiöstä, että voiko tälle tehdä EU:ssa jotakin?
Niin se todella sille, se on niin monien lukkojen takana se itse maatalouspolitiikka, että sille on vaikea saada niin kuin järkeviä ratkaisuja Suomen oloihin. Mutta sitten on houkutus ajatella, että maaseutupolitiikalla, siis tällä ruraalipoliisipuolella, voitaisiin tehdä paljonkin enemmän, mitä nyt on tehty. Ja nythän siinä on, ehkä se voi sanoa, että vaikka sen tuommoinen elinkeinon vaikutuksesta voi keskustella, niin parasta maaseutupolitiikan puolella, mitä tämä EU-maailma on tuonut, on leader-ryhmät. Paikallista käytännössä seututasosta maaseudun kehittämistä. Siis kaikki ne pienen mittakaavan parannukset ja tämä yhteisöllisen voiman kehittyminen, mitä on tapahtunut kylissä ja maaseutualueilla, niin kyllä se tavalla tai toisella liittyy leaderin, nimittäin se raha, millä esimerkiksi kylät tekee niitä hyviä asioita, niin se tulee leaderin kautta.
Eli jos nyt olet kuitenkin sitä mieltä, että maatalouspolitiikka tosiaan jolkottelee omia aikojaan, minne sattuu, niin mikä sun ratkaisus taloudellisesti olisi, että millä tämä muu porukka rupeaa elämään siinä vaiheessa, kun ne tilat alkaa olla sen kokoisia, että kisailee siellä verissä päin viimeisistä peltohehtaareista, mitä on myynnissä ja niitä ei ulkopuolisille anneta, niin millä se porukka sitten elää, joka niihin kisoihin ei pääse? Et nehän on myös lukkojen takajana ne ostot, että saako niistä EU, mutta niin kuin, saako niin kuin ylipäänsä luvan ostaa maatalousmaata ja harrastaa se maataloutta?
Niin, siinä on tämä, pitää hankkia sopiva koulutus, jotta sä yleensä olet tukikelpoisessa viljelijässä.
No. Jos sun pitää olla tietyn ikäinen.
Tietyn ikäinen ja kaikkea muuta, mikä on, se on perimmältään ihan järkevää, mutta
Ei se innovaatiota kyllä hirveästi tue, jos sun pitää käydä jossakin opiskelemassa, että kuinka ohraa viljellä.
Niin, no se on muodollisuus se. Mutta no mä ottaisin tämmöisen ison kuvan tähän koko sun, että Uudenmaan maakuntaliitto lähtee siitä ennusteesta, että kun on 1,2 miljoonaa maalla asuvaa tällä hetkellä Suomessa, niin 30 vuodessa vielä 700 000 muuttaa muualta Suomesta maalta pois, ja niistä 400 000 pääkaupunkiseudulle laajemmin koko Uudellemaalle. Eli Suomi rakennettaisiin vielä kolmannen kerran, kun eka kerta oli sodan jälkeinen jälleenrakennus, sitten oli tämä suuri maassamuutto, ja nyt sitten vielä kolmannen kerran etelään siihen Helsingin ympärille niin rakennettaisiin näiden. Ja tämä nyt on järjetön ennuste sillä tavalla, että kyllä sen toteutuminen tarkoittaa maaseudun tuhoa. Niin siihen nähden, että jos taas katsotaan 30 vuotta eteenpäin muuten, niin tämä maailmahan menee, niin kuin, tai meidän pitäisi mennä Suomen oloissa tänne biotalouden suuntaan. Ja sehän on siis tuotantotavan vallankumous, jossa tehdään uusiutuvasta biomassasta kaikkia mahdollisia tuotteita, Siis energiaa, ruokaa, kuitua, rakennusmateriaaleja, lääkkeitä, jopa kosmetiikkaa. Ihan kaikkea, mitä ihminen tarvitsee, tehdään siitä ja voidaan tehdä. Ja sitten vielä se tehdään sillä tavalla, että se tuotantofunktio sovitetaan siihen ekosysteemiin, josta tämä biomassa lähtee liikkeelle ja johon se palaa. Kun nämä kierrot on se kaupunkiasumista tai maalaisumista, kun me sitten biotalouden kautta ne liitetään toisiinsa, niin tästä tulee tämmöinen uuden tyyppinen, mun mielestäni ihan järkevä yhdyskuntarakenne, joka on ihan eri kuin mitä nyt tällä hetkellä tehdään, jossa keskitetään koko aika keskuksiin ja taas sinne Helsingin seudulle.
Eli sä tarkoitat sitä, että Suomen asema tässä EU-alueella olisi se, että kun meillä on näin paljon tätä pinta-alaa suhteessa asukkaisiin, niin kun aurinko paistaa, niin kasvit fotosynteesin avulla saa aikaan biomassaa, ja sitten me ruvetaan jalostamaan sitä, ja sehän ei sitten toisin kuin malmivarat tai öljyt, niin se ei lopu koskaan.
Juuri näin, että tällä hetkellä kasvavasta puusta ainoastaan puolet käytetään ja kaikesta huolimatta niin kuin perinteinen metsätilallisuus, niin kuinka sanoisi, supistuu hissun kissun edelleen, että se ei ole vieläkään lopussa se supistuminen. Että meillä on siis tätä luonnonvaran rikkautta tässä ympärillä, mutta toisin kuin väitetään, Suomi ei elä metsästä, ei se siitä pöllistä elä, se on puuta, heinää ja potaskaa ja se on tyhjä iskulausis. Me eletään siitä ekosysteemitiedosta, jolla tavalla me hoidetaan sitä metsää kestävästi ja tehdään näitä uusia biotaloustuotteita.
No, sä olisit sit sitä mieltä, että tulevaisuuden suunta olisi se, että suomalaiset joko muuttaisi takaisin maaseudulla tai pysyisi siellä maaseudulla. Ootko, siis kumpi tämä idea on?
Maaseudun oma väestö ei enää riitä ylläpitämään sitä väestöä. Jos pyöräytetään 100 vuotta eteenpäin näillä syntyvyyksillä ja ikärakenteilla, niin tämähän on kuollut paikka. Toisin kuin nyt ympäristöministeriö ja kaavoittajat antaa ymmärtää, niin meidän pitää mahdollistaa uusien ihmisten maalle muuttaminen muidenkin kuin jotka niin kuin perikunnan kautta pääsee käsiksi maalla asumispaikkoihin. Mä puhun siitä, että sanon aika rankasti ja kirjoitan tässä maaseudun uusi aikakauskirjasta tässä juhlanumerossa, mikä nyt kohta tulee ulos, niin maalle asumista pidetään aivan turhaa niin kuin ympäristörikoksena. Et on tämmöinen mytologinen oletus, vaikka esimerkiksi Jukka Heinonen osoitti niissä hiilijalanjälkin vertailussa, että maalaisen tämä hiilijalanjälki niin kuin on kaikista alin. Ja sillä syyhän on se, että se ei tarvitse sitä Taimaan matkaa lentokoneella, koska se voi milloin tahansa kävellä ovesta ulos ja metsään tai järvenrantaan. Eli luontoelämys niin on ilmaista siinä. Ja silloin hänen kulutusrakenteensa tämän loman käytön osalta on erilainen kuin espoolaisella. Ja siitä se oikeastaan se ero tuleekin sitten. Mutta näillä perusteilla sitten, kun tutkitaan tätä valtakunnallisten alueiden käytön tavoitteita, niin on johdettu tämmöinen oletus, joka ei perustu tutkimukseen, että yhdyskuntarakenteen tiivistäminen tavallaan on ilmastoteko ja vähentää Suomen ilmastorasitusta. Ja sitten toinen teoria on tämä, että yhdyskuntarakenteen tiivistäminen niin kuin helpottaa kuntia tuottamaan semmoista kustannustehokasta palvelurakennetta.
Ja siinä me törmätään nyt EU:hun, joka vaatii näitä ilmastotekoja.
Se on Suomen tämä 2020 on ihan oma tulkinta ja ihan hyvä ohjelma semmoisena kuin Vanhasen ja Pekkarisen ja näiden jäljiltä se tuli.
Eli se kun se 2020 tavoite EU:ssa, joka oli se, että oli vuoteen 20 mennessä, niin 20% piti olla energiasta uusiutuva. Silloinhan Suomi, oliko se Pekkarisen johdolla, teki näin, oliko se näin?
Pekkarinen se oli todellisuudessa, siis tätäkin ei ole kunnia jo annettu sillä, jolle se kuuluu, mutta Pekkarinenhan se esikuntinen sen homman hoiti. Ja
miten? Siis minkä se hoiti siinä? Sen, että Suomi sai ne korkeimmat tavoitteet?
Ei vain, että siis tehtiin tämmöinen, siinähän on bioenergiasta, tuulivoimasta, niin kuin tästä säästöohjelmasta, niin kuin talojen, asuntojen, energiaominaisuuksista lähtien siis tämmöinen kokonaisuus.
Energian säästöä.
Todellisuudessa sillä ohjelmalla muutettiin potentiaalisen 4 ydinvoimalan verran tavallaan niin kuin energiaa niin uusiutuviin tai säästöön.
Ja, se mutta oli se. Suomi sai silloin kovemman tavoitteen kuin se 20, koska se 20% oli uusiutuvaa energiaa, niin sehän oli itse asiassa koko EU:n alueelle, mutta meillähän oli se jo kasassa. Eikö me saatu, paljon me saatiin 38?
38, ja nyt vaikka Jyväskylää myöten suuret kaupungit polttaa kivihiiltä, mikä on siis tämä nykyisen hallituksen aikaansaama virhe tässä, niin siis kun ne rupesi mulkkaamaan sitä energiaverosysteemiä, niin siitä huolimatta näyttää siltä, että muussa se toteutuu tämä uusiutuvan energian tavoite. Että voi olla jopa niin, että me mennään mun mielestä niin kuin vähän vahingossa niin 40%. No se johtuu myös siitä, että tämä metsäteollisuus, tai siis
paperi ei vedä
ja se ei käytä energiaa, jolloin se tavallaan se uusiutuvan osuus niin kuin sen takia näyttää suuremmalta.
Ja se massapuu, se voidaan käyttää energiaksi, mutta onko se taloudellista?
No, jos puolet metsästä mätänee ajan mittaan itselleen ja me ei tehdä mitään, niin se voiko sanoa, että jopa puun energiakäyttökin on taloudellista. Tämä nyt alkaa metsälaki itse myöntää.
No minkälaisia mahdollisuuksia tämä sitten kun Suomelle antaa, että jos EUlla on tämmöisiä kovia energiatavoitteita, mä en tiedä onko EU samassa edes sitä tehtyä, niin voidaanko me ruveta myymään, tuleeko meistä tämmöinen bioenergian suurvalta, joka EUssa hoitaa energiataloudesta suuren osan, niin millaisia näkymiä sulla on?
Siis näin toivoisi. Tässähän voisi myydä kahta asiaa. Toinen on tätä teknologiaa, siis ihan rautaa, joka on vain oikealla tavalla kasattua. Ja toinen on sitten tätä osaamista, joka liittyy tähän ekosysteemiosaamiseen.
Entäs materiaa? tai energiaa?
Ei, meidän kannattaa jalostaa niin kuin sitten se, mitä tehdään, niin mahdollisimman pitkälle.
Että meidän Suomen tie ei ole se, että ollenkaan viedään mitään brikettejä näiden matkojen väliltä, vaan me kerta kaikkiaan viedään jotain muuta.
Siis idea ei, on se, että me ei viedä brikettejä, vaan me viedään brikettiä tekeviä koneita ja sitä suunnittelutaitoa, millä näitä koneita tehdään.
Ja sitten sä oot sitä mieltä, että tätä varten tarvitaan väestöä maaseudulle, mutta että jos niin kun automaatio etenee ja robotit tätä vauhtia, kun ne tuntuu etenevän, niin mitä se väestö täällä tekee? Todennäköisesti tämän homman, tämän itse raaka-aineen tuotannon täällä hoitaa joku ihminen, jolla on niin kun 1000 hehtaaria peltoa.
No yksi on, että pitää olla riittävä määrä ihmisiä, jotka osaa lukea luontoa, joilla on tätä ekosysteemitietoa. Totta kai siis se on yliopistotutkimuksen, akateemisen tutkimuksen asia yhdeltä kannalta, mutta että myös, että niin kuin jokainen tietää, mikä on se tiedon filosofisesti tiedon pohja, on siis siinä käytännön kokemuksissa ja omissa havainnoissa. Ja se on ihan niin, että täytyy olla, jos on 5 miljoonainen kansakunta tai 5,5 miljoonaa, niin pitää olla tietty määrä väkeä maalla niiden luonnonprosessien keskellä, jotta ne voi tehdä niitä havaintoja, joista sitten monimutkaisien polkujen kautta syntyy tätä uutta biotalousteknologiaa.
No mitä sä oot sitten mieltä, jos vielä palataan kuitenkin tuohon leikkauspisteeseen, että kun EU tuli Suomeen, niin sä sanoit, että se kuitenkin oli maaseudulle se pienempi paha, niin missä tilassa meidän maaseutu tällä hetkellä olisi, jos EUta ei olisi tullut?
Ensinnäkin, jos EUhan on yhdeltä kannaltaan myös siis rauhanorganisaatio ja turvallisuuspolitiikka, ja se ratkaisuhan tässä suomalaisten mielistä taistellessa silloin niin aikanaan ratkaisi, että me valittiin kuitenkin se, että me halutaan olla länttä, tai ainakin jos Pohjoismaat on länttä, niin me halutaan olla Pohjoismaiden kautta osa länttä. Ja se oli se perimmäinen valinta, mikä ratkaisi sen asian Suomessa. Jos kaikki Itä-Euroopan entiset sosialistiset maat olisi EU-jäseniä ja Suomi ei olisi, me oltaisiin tässä välissä, ja jopa Norja, jolla onkaan on maailman rikkain maa öljynsä takia, niin mehän oltaisiin niin kuin tavallaan suojattomina kaikkien markkinahilahtujen armoilla, että yhden asianhan Euroopan unioni ja euro on tuonut, että meidän korkokanta on ollut hirvittävän vakaa, kun se on käytännössä Saksaan sidottu. Ja siis tämä korkohyöty, minkä jokainen vuosi Euroopan unionin jäsenenä ja tässä eurojärjestelmän osallisena, niin sehän on suurempi joka vuosi kuin kaikki ne maksut, mitä Suomi maksaa Euroopan unionin suuntaan. Vaihtoehdosta vielä se, että jos Suomi olisi ulkopuolelta Euroopan unionin integraation, niin maahan tuleva rahavirta olisi vielä nykyistä pienempää, Suomi olisi köyhtynyt, ja kyllä se vaan niin on, että kun maan painopiste on kaupunkilaisäänestäjiä aikoja sitten historian kehityksen takia siirtynyt, niin se maaseudun elämismaailma ja olot olisi kahta kurjempia. Nämä populistiset vastareaktiot, mitä perussuomalaiset edustaa, ja kaiken sorttinen tämmöinen ristiriitojen kasvu siinä kurjassa tilanteessa, jossa rahaa ei olisi oikeastaan mihkään, niin olisi aikamoista, että jos mä realistisesti kuvittelen sen toisen vaihdon, niin se on hirveän paljon surkeampi kuin nämä nykyinen, jota tätäkään nyt ei voi kehua, tai ainakin pitää sanoa, että tämä on hyvin ristiriitainen tämä nykyinen tilanne.
Mutta entä nämä kahdet työmarkkinat, jotka työvoiman vapaan liikkuvuuden myötä ovat tulleet Suomenkin maaseudulle? Eli ihmiset, jotka asuvat halvempien elinkustannusten maissa EU:ssa, heidän kannattaa tulla Suomeen töihin, paiskia täällä hommia ja lähteä takaisin kotiin, kun taas ne ihmiset, jotka asuvat Suomessa, jossa on korkeammat elinkustannukset, niin he eivät voi asua maaseudulla osin senkään takia, että palkkataso maaseudulla ainakin maataloustöissä alkaa suurelta osin olla jo niin huono, että sillä ei Suomessa elä, vaan he joutuvat muuttamaan kaupunkeihin. Kylien liiketoiminta-asiamies Juha Kuisma.
Näinhän se on, niin kauan kun on elintasoeroja maailmassa.
Miten se on sisällä? Eihän se niin kuin tavallaan aikaisemmin haitanut suomalaisten työllistämistä, koska voitiin pitää rajat kiinni ja sanoa, että täällä kysyntä ja tarjonta toimii, että jos maksatte riittävästi, niin kyllä sinne mansikkapellolle porukkaa tulee.
Joo, tämä on nyt tämä, että Englannissa on suuri kähinä siitä, että nämä romanialaiset ja bulgaarialaiset, jotka suostuu työskentelemään ihan käsittämättömän alaisilla palkoilla. Mutta että näinhän Suomi on tehnyt 2 kertaa, että hirveän moni eteläpohjalainen maatila on rakennettu Amerikan kaivoksissa mainareiden hankkimilla rahoilla. Toinen samanlainen on tietysti Ruotsiin muutto, josta oli paljon vähemmän takaisinmuuttajia. Mutta jos ajatellaan niitä työpaikkoja, että ketkä siellä nyt kun sitten on työssä ja jatkossa yhä enemmän siis tätä, että miten paljon nyt ja varsinkin tulevassa lisää, niin on ulkomaisia työntekijöitä maaseudulla.
Nimenomaan maaseudulla.
Niin se johtuu siitä, että meillähän on työvoimapula jo, tai siis toisin sanottuna suomalaiset ei suostu tekemään näillä palkoilla maataloustöitä.
Ne ei pysty elämään sillä.
Joo, no sekin on totta, että ei pysty elämään, mutta siis maallahan pystyy, tai sanotaan nyt sitten, että jos otetaan Helsingin seutu, niin Helsingissä nämä asumiskustannukset on kolminkertaiset niin kuin tämmöiseen maaseutupaikkakuntiin nähden ja kaksinkertaiset Tampereeseen nähden, että siis meillä on näillä maan omilla valinnoilla, jotka on sitä, että on niin kuin tarpeettomasti kiihdytetty maaltamuuttoa tai estetty maaseudun kehittämistä, joka sitoisi väkeä sinne, myös maatalouden lähipiiriin ja ympäristöön, niin luotu tavallaan tämmöinen työvoimapula, joka nyt ainoa ratkaisu on sitten enää se ulkomainen työvoima. Niin, ja se on ilman muuta ongelma siis, koska se kulttuurinen sopeutuminen ja siirtyminen, se voi olla onnellisia tarinoita, siis juuri nämä romanttiset jutut, mutta useimmiten se voi olla ongelma, koska se on niin kuin väliaikaista ja se ihmisen oikeudellinen asema, niin kuin vaikka näillä Taimaalassa marjanpoimijoilla on suhteellisen olematon ainakin joillakin ryhmillä. Et heillä ei ole niin kuin työmarkkinamaailmaa useinkaan tukenaan, tai sitten se on niin kuin, sillä tavalla.
Niin, tai sitten se malli on se, että suomalaisenkin maaseutuväestön pitäisi muuttaa Taimaahan ja käydä vain tekemässä keikkaa Suomessa ja mennä asumaan sinne Taimaahan, jos on halvempi asua.
Antaa olla. se on joo, näin tota.
Kylien liiketoiminta-asiamies Juha Kuisma. Jos me oltiin joskus viime vuosisadan alussa niin kuin kovasti sitä mieltä, että pienviljelijyys sitoo väestön maahan, siellä viljellään, pärjätään, ollaan omavaraisia, tuotetaan lähikaupunkeihin ruokaa, niin mikä tässä EU:ssa kävi? Että näähän oli niissä EU-mainoslauseissa mun käsittääkseni siinä alussa, että jotain tämän tapasta pitäisi olla tulossa.
Maatalouden rakenne liittyy tähän maan yleiseen kehitystasoon, että onhan maita, jotka on hyödynnyt tästä pienviljelijän rakenteesta, Puola aivan hirvittävästi. Ja Kreikka mun mielestä. Se on tämä bruttokansantuotto per alue ja nämä objektiiviset viralliset mittarit, jotka tuottaa niin kuin tämän tyyppisen sitten tukirakenteen. Ja sitten myös Puolassa esimerkiksi, niin puolalaisia on 40 miljoonaa, se on hirveä tiheä mäntti tätä kulutuskysyntää. Ja väestötiheys selittää niin kuin hirveän paljon siitä onnistumista. Suomessa se ei ole mahdollista.
Mutta onhan meidän väestötiheys siinä mielessä paljon rajumpi kuin joskus muinoin, koska siis nämä välimatkat on lyhentynyt, kun autolla kuljetetaan, niin yhdessä hurauksessa vetään semmoinen matka, mitä vetiin ennen peräkyliltä kirkolle.
No tämä tiesto ja logistiikan paraneminen, sehän toimii, vaikka sä ajatellaan, että se auttaa maaseutua, todellisessahan se toimii keskuksia suosivasti. Ajattelen vaikka osuuskaupan rakennetta, mitenkä 60-luvulla oli SOK-laisia ja vähän e-liikkeenkin kyläkauppoja melkein joka kylässä, ja se perustui siis siihen, että se tavarankuljetuslogistiikka tuotiin keskuskaupungista kuorma-autolla kerran viikossa se tavararepertuaari sinne kyläkaupalle ja ihmiset kulki sen kylän sisällä sitten polkupyörillä käytännössä kauppaa. Autoja ei ollut, oli jonkin verran moottoripyöriä. Mutta sitten kun se autoistuminen jatkui, niin kauppahan rupesi tätä jakeluketjua muuttamaan, ja samalla ihmiset halusi käydä muissakin asioissa kuin pelkästään kaupassa, eli kun se oma auto oli. Eli kauppa on nyt sen kuljetuskustannuksen kohdentanut asiakkailleen, ja se nyt enää sitten näihin marketteihin asti tuo sen tavaran, ja sitten siitä, mikä se kunkin marketin säde on, niin 0-40 kilometriä, niin ihmiset käy hakemassa sen siellä. Ja tämä on niin kuin sitten käytännössä johtanut, että kyläkauppoja ei enää ole.
Mutta kyläkauppojen olemattomuus johtuu myös osin EU:sta. Se johtuu siitä, että tilakoko on suurentunut. Siellä on vähemmän savuja. Kyläkauppa tarvitsee sen 200-300 savua, että se pärjää.
Mä taas sanoin, että se maatalouden teknologinen kehitys on se syy, eikä EU. EU vaan heijastaa sitä teknologian kehitystä. Koska siis
kyllähän EU, siis EUn tuethan suuntautuu näihin investointeihin, jolloin suht järjetön taloudellinen sijoitus normaali ajalla niin tulee järkevämmäksi, koska tuki kohdistuu niihin sen investointeihin.
Näin se on. Musta se EU-vaikutus tulee sillä tavalla, että kun tässä investointitukisysteemissä ja hintapolitiikassa tavallaan poistetaan epävarmuutta siitä ympäristöstä, kun maataloudesta poistuu epävarmuus, niin sitä voi mittakaavaa nostaa ilman riskiä suuremmaksi ja suuremmaksi.
Sä oot sitä mieltä, että EU on vähentänyt maatalouden epävarmuutta.
Kyllä, kyllä, kyllä. Jos ei olisi tällaista säätelyjärjestelmää tai investointitukijärjestelmää, niin heilahtelut olisi suurempi ja silloin tavallaan tämmöinen monipuolinen pienempi tuotanto pärjäisi paremmin aina semmoisen kuopan tullessa. Mutta nyt ne kuopat putsataan pois, niin ideana on, että kaksinkertaista tai kuole. Sehän on se EU:n sääntö, mikä maanviljelijä kokee. Kaksinkertaista tai kuole.
Velkaannut tai kuole.
No velkaannuminen kuuluu siihen asiaan, että juuri että ennen seuraavaa sukupolvea saat velat maksettua, niin sitten ikään kuin, jos pärjäät eläkeläiseksi, sitten voit elää niin kuin vapaata elämää, mutta sitä ennen sä olet sen velan kanssa naimisissa.
No luulet sä, että jos EU tästä laajenee, ja nyt puhutaan jo silleen laajemmin taas kerran vähän Turkistakin, että se saattaisi kuitenkin ehkä olla tulossa, niin tai jos Turkki tulee joskus jossain vaiheessa, niin mitäs tälle maatalouspolitiikalle tapahtuu, että eihän mikään ole pysyvää? Että onko tulossa semmoinen aika esimerkiksi, että sivutoimiset viljelijät valtaa maaseudun, että sulla onkin yhtäkkiä se 20 hehtaaria tai 10 hehtaaria ja traktori?
Tämä on isompi asia. Mä oon ihan varma, että tämä maailma ei mene sitä uraa, miltä se nyt näyttää menevän. Että on se sitten ilmastojuttu tai on ne sitten nämä kansainvaellukset tai joku muu tämmöinen kaupallinen kriisi tai mikä onkaan. Mutta ihmiset lukee niin kuin paljon fiksummin näitä ajanmerkkejä kuin aina tajutaankaan. Ja mä pidän ihan mahdollisena, että tässä nykyisessä metsän ostamisen buumissa on mukana tämmöistä varautumista siihenkin mahdollisuuteen, että maailma ei meniskään tälleen, niin kuin se nyt näyttää Uudenmaan maakuntaliiton suunnittelulla menevän.
Sanoit, että juna ei voi jatkaa näin. Jos EU laajenee, niin voidaanko lähteä enää yhteiseen maatalouspolitiikkaan tällä linjalla? Luuletko, että palataan siihen, että maat hoitaa hommansa enemmän itse maataloutensa? Ja sehän heijastuu maaseutuun sitten. Ennen kaikkeahan se kohtalon kysymys on tilakoko ja jatkojalostus.
Niin siis, jos otetaan tämmöinen kriisiskenaario mukaan ja tämä EU:n tuleva kehitys, niin mä näen, että vaikka tulisi minkälainen kriisi, niin Euroopan unionista jää tämmöisiä järkeviä yhteisiä rakenteita, niin kuin tämä pankkijärjestelmä ja ympäristölainsäädäntö ja poliisi ja nämä liikenneverkkojen yhteensynkkaamiset ja kaikki tämmöinen.
Riittäisikö se?
Se riittäisi.
Olisiko se susta hyväkin?
Se on ihan hyväkin, että minkälainen poliittinen rakenne siihen sinänsä liittyisi, mutta että sitten siis kriisin tullessa niin jokainen maahan joutuu niin kuin kansallisiin resursseihin turvautumaan ja sitä kautta ratkaisemaan asioita. Ja ajatellaan nyt, että mikä on se Espoon ulkopuolinen resurssi Suomessa, niin kyllä se vaan on tämä kylät ja maaseutu ja kaikki siihen liittyvä. Sen varassa voidaan elää ja sitä voidaan jakaa tällaista. Onhan siinä se sama syy, että miksi ihmisillä on kesämökkejä. Se on tämän valtavan vaurauden tuottama. Kesämökkihän on järjetön sijoitus, että sulla on 200 000 euroa asia, joka ei tuota yhtään mitään, ja sä käyt siellä ehkä 3 kuukauden ja jos parhaimmillaan vuodessa käytät viikonloppuja siihen. Mutta se on se sun pääsylippu siihen vapauteen, jolla sä tavoitat jotakin semmoista, mitä se työelämä ei sulle anna arkipäivänä. Se on hirveän varallisuuden aikaa mahdollista, mutta ollaanko me kuinka pitkään näin vauraa, että jos meidän vienti ei toimi ja maa velkaantuu?
Mutta ne mökithän on olemassa, eihän ne enää siellä sitten, nehän on siellä vaan.
Niin on, niitä varustellaan koko ajan paremmin. Tämä on nyt tämä maaselle rakentamisen yksi ongelma, että hirveästi estetään uusien modernien talojen rakentamista maaseutukyliin. Mutta kukaan ei ole kiinnostunut siitä, mitä kesämökeillä tapahtuu, kuinka niiden varustellaan energiasyöpöiksi, minkälaisia automatkoja kotipaikkakunnalta kesämökille etään, kuinka monta kilometriä vuodessa sun muuta ilmastokannalta kiinnostavaa. Tästä ei ole ollenkaan kiinnostuneita, mutta siis se maalle uutta taloa rakentava perhe, niin se koetaan niin kuin suurimmaksi ongelmaksi Suomen kaavoituksessa. Tässä on niin mittakaavat mennyt ihan pieleen ja väärin.
No entäs jos sä ajattelet maaseutuja EU:n laajuisesti? Sä sanoit jo, että Puolassa on pientilat niin kuin onkin, Kreikassa on pientilat niin kuin onkin. Ja sitten Tanskassa on hirveän isoja tiloja, ihan älyttömän isoja tiloja. Eikö ne tanskalaiset muinaiset Husmundit, nämä talonpojat, jotka oli meille kaikille esimerkkinä säästäväisistä pienestä talonpidosta, ne taitaa asua nykyään kaupungeissa ja käy vaan siellä tiloillaan hommissa aika monet.
No se on juuri näin, että ne 4 polvea sitten ne oli tämmöistä turvekattosissa asuvat, ne oli osuustoiminta-ihmisiä, pientiloja ja hyvin uskovaista väkeä ja sosiaalista toisilleen vahvoja kyläyhteisöjä. Ja niiden puolella oli Venstre, silloisella kielellä vasemmisto. Nyt se sama Venstre on tämmöinen Tanskan johtava keskusta-oikeistolainen puolue, ja se tosiaan se on ylempää keskiluokkaa, on ne maalla tai kaupungissa se porukka. Se on tämmöinen kaupan osaajien puolue, se sama puolue, mikä oli pienviljelijäpuolue 4 polvea sitten, ja se perustuu tietenkin siihen, että Tanska on maa, joka on ruokkinut Englannin possuilla ja oluella ja viljalla ja muuta. Siis, eli se suhteellisen hyvät hiekkaset, aina kasvavat maat ja helppo vienti. Mennään nyt Ruotsiin sitten vielä, niin ruotsalaisista elää 10% Tukholman pohjoispuolisella alueella. Ja käytännössä se siitä Tukholmaa pohjoisempi Ruotsi on tämmöinen muun Ruotsin siirtomaa, jossa on kaivoksia, voimantuotantoa ja valtion metsiä ja hirveän heikosti asutusta, ja sinne ei muuten myöskään saa rakentaa maalle tai jokirantaa mökkejä. Eli siis tämä, se on poliittinen valinta. Ruotsi on joskus valinnut näin, että ruoka tuotetaan Skånessa ja Tukholman annetaan kasvaa 2 miljoonaiseksi.
Niin se on Ruotsin maaseutupolitiikka ja se saa tehdä sen ja EU sanoo, että hurraa.
Joo, ja Ruotsi pärjää sillä. Sehän on kaikista kovinta markkinalinjaa unionissa.
Kylien liiketoiminta-asiamies Juha Kuisma. Mitä tapahtui maaseudun tuloeroille ja mitä olisi tapahtunut ilman EU:ta?
Maaseudun tuloeroille. Siis suomalainen maatalouspolitiikka oli ennen 40-luvun sotia niin sellaista, että se sosiaalipoliittinen puoli oli yhdistetty tähän maatalouspolitiikkaan. Ja siitä eteenpäin tämä pienviljelijän maailma, niin se oli siis sitä, että huolehdittiin siitä sodanjälkeisestä tilanteesta ja niistä pienviljelijöistä rintamamiehistä, jotka maalle tuli tai oli halunnut sinne entistä torppareista.
Mutta entä EU? Että mihin suuntaan se lähti viemään tätä? Nyt alkaa olla aika lailla ärtymystä viljelijöissä, että osa viljelijöistähän on sitä mieltä, että tästä ei tule enää yhtään mitään, ja osa vielä porskuttaa, että aluksi tuntui siltä, kun EU tuli, että viljelijät etenee rinta rinnan ja päivittelee tätä kaikkea, mutta nyt siellä alkaa olla semmoinen niin jonkunnäköinen hajaannus, vai tunnetko sen näin?
No mä lähtisin, mistä tämä maatalouden muutos lähti, se oli siis 68 sillä veromuutoksella, niin siirryttiin pinta-alaverosta siis semmoiseen verotukseen, jossa investoinnit sai vähentää. Se oli niin kuin tällainen, luotiin mekanismi, jossa sitä palkittiin, joka investoi ja suurensi tilansa, ja se, joka eri syystä ei pystynyt sitä tekemään, niin se rupesi putoamaan pelistä. Sieltä se lähti siis jo. Sitten siihen liittyi tämä, että metsätalous irrotettiin maataloudesta noin puukorjuuteknologian puolella. Tuotiin tämä kanadalainen korjuuteknologia Suomeen, ja silloin pientilat ei enää voinut talvikaudella työllistää itsensä siinä. Ja tästä tultiin 80-luku, se rajasuojan vallitessa. Silloin oli aika jälkikäteen katsottuna aika onnellista, siis tämä maaseudun tilarakenne oli varmaan jollain tavalla niin kuin onnellisimmassa vaiheessa. Et ne, jotka sitten oli siihen asti jaksanut, niin pärjäsi ihan kohtuullisesti ja ei ollut hirveitä eroja. No, Euroopan unionihan toi sitten just tämän investointimekanismin, joka on Suomen oma valinta. Niin sen
Onko se Suomen oma valinta? Eikö muualla ole tämmöistä?
Sen saa maa virittää niin kuin
Eli me tuetaan näitä investointeja enemmän kuin ehkä muut.
Mun mielestä tuetaan. Juu, se on me jostain syystä, siis me on valittu, se oli jo...
Tällainen
siis,
aika oikeistolainen valinta.
No se on juuri se, että jos halutaan, että suomalaista ruokaa eikä tanskalaista, niin sitten se täytyy tavallaan pystyä Suomessa tuottamaan. Ja kysymys on taas suhteessa siihen, minkälaisen elintason...
Millä porukalla?
Niin, verrattuna muihin suomalaisiin, minkälaisen elintason ne suomalaiset viljelijät haluaa.
Miten se perusteltiin se, että jos on työttömiä ihmisiä, niin luulisi, että ei kannata hirveästi niin kuin valtion rahaa hassata investointeihin siihen, että tehdään uusia työttömiä ihmisiä?
Ei tolleen kysytty koskaan. Työttömiähän tarvitaan Suomessa sen takia, että on motiivi kuulua ammattiliittoon. Siis tämän valinnanhan ovat tehneet ammattiliitot.
Siis minkä?
Minkälainen työttömyysturvajärjestelmä Suomessa on ja miten tätä työttömyysasiaa hoidetaan?
No, mutta jatkaa sitä maataloutta.
EU:n jälkeen juuri se, tämä investointimekanismi nyt on johtanut siihen. Ja tässähän on jokainen nuori viljelijä, kun siltä kysytään, se sanoo, että me halutaan näitä investointitukea. Totta kai, ajattele sitä tilannetta, missä hän on sillä kertaa. Aina ministeriä kiittää nuoret viljelijät, koska he saa näitä. Ja ministeri, aha, tulevaisuuden ihmiset kiittää ja nämä sitten nämä vanhempi polvi haukkuu. Tässä on tämmöinen kuvitteellinen tilakokoon liittyvä takamatka, varsinkin jos otetaan se tyhmä, että verrataan Ruotsiin eikä esimerkiksi Saksaan. Saksan kanssahan meillä on samanlainen tilakoko tällä hetkellä, mutta tämä monitoimisuusmahdollisuudet ei ole sillä tavalla Suomessa mahdollisuus kuin Saksassa siellä, missä siis kylän kokokin on 2000 asukasta. Mutta tästä tämä nyt menee tälleen, että niin kuin ne, jotka, kun epävarmuus on poistettu, valtio kantaa sen epävarmuuden tämän systeemin kautta, niin investoi kaksinkertaista, roiskaisen vaikka kaksi kertaa kaksinkertaiseksi, jos riittää, niin sillä pärjää. Tämä on tehty sellaiseksi. Ja se, joka ei tätä tee, se ehkä pärjää sen oman kaarensa eläkkeelle asti, koska sitten ei tarvitse sitä pääomaa sitoa laitteisiin ja koneisiin, mutta sitten hänen jälkensä, se jälkeläinen, ei enää pysty sillä koneistolla, mikä on loppuun käytetty, niin kuin jatkamaan sillä tilalla. Tässä mielessä tämä on kauheata pakotettua kilpajuoksua, ja se näkyy siinäkin, että ennen aikaan kuntien päätöksenteossa, niin maanviljelijät oli aika tärkeässä roolissa. Ne oli osaavia, kokeneita, ja niillä oli semmoista monipuolista tietoa, mitä kaikilla ihmisillä ei ollut. Mutta nyt on tosi harvat maanviljelijät, jotka pystyy olemaan kunnallisessa päätöksenteossa, lautakunnissa tai valtuustossa mukana. Niillä on niin hirveä määrä työtä ja niin hirveä haaste sen oman tilan johtamisessa, että se vie kaiken ajan. Ja sitten on tämä ilmiö näkyy siinäkin, että maallahan ei ennen tarvittu lomaa vielä 80-luvulla, ei tarvittu lähteä kotoa pois. Mutta nythän joka ikinen tosissaan pelkästään maataloudesta elävä niin joutuu pitämään loman niin, että lähtee pois Lappiin tai ehkä meneekin. Irrottautuu kokonaan siitä systeemistä niin pitkäksi ajaksi, kun pystyy itselleen kustantamaan, koska se on aika rankkaa. Se ei ole siis sitä alkiolaista kasvien ja elukaiden kanssa luomisprosessin kertaamista, vaan se on siis niin kuin rankkaa suuren skaalan lähes. Vaikka siis peltoviljelyä ei voi koskaan teollistaa, mutta tämä yksimahasten tuotanto, possut ja kanat ja tämmöiset, sehän voidaan linjaan kytkeä ja tuottaa siis teollisella tavalla, että ne tuotantotilat ja koneet on jatkuvasti koko aika maksimikäytössä. Eli matkia lähestulkoon teollista prosessia maatalouden kotieläintuotannon puitteissa.
Mutta tuli kauhean innovatiivista.
Se ei ole innovatiivista.
Ja sit se ravinnekierto ja kaikki kierto siinä tilalla, joka ennen vaati sitä älyä, että pannaan kurpitsaa ja ensi kerralla perunaa, että kasvitaudit ei yllä.
Nyt on kysymys siitä, että sä voit vuokrata riittävän paljon maata, että voit sen lannanlevityshomman hoitaa niin kuin edellytetyllä tavalla.
Näin puhui kylien liiketoiminta-asiamies Juha Kuisma kotonaan Lempäälässä. Viime ohjelmassa puhuttiin vaalimainoksista. Siitä aiheesta Birgitta Reinikka Brysselin koneen blogiin kirjoitti näin. Anna-Mari Huominen on erittäin fiksu ihminen. Tuntui turvalliselta havaita, että nuori tutkija on näin henkisesti kehittynyt. Hän ei todellakaan ollut sokaistunut ehdokkaiden fantastisuudesta, vaan reilusti totesi näiden vaalikampanjoiden olevan kyseessä olevien henkilöiden työhakemuksia. Sinisilmäisyyttä tai typeryyttä ei ollut havaittavissa. Hieno juttu. En tiedä, kuuntelinko huonosti, mutta en kuullut mainittavan rahasummia, joita näihin kisoihin menee. Mikko Alatalo sanoi sen vaativan 100 000 euroa, joten taas tässäkin nähdään, että ei ole todellakaan mistään osuuskauppavaaleista kysymys. Onko suuri kaunista? Ei minusta. Ainoastaan suuri ruusu voi olla kaunis, mutta hallintobyrokratia on ruma, jos se on suuri. Toivon itse paluuta pieniin käsiteltäviin mittoihin, ihan vaikka 50 000 ihmisen pikkuvaltioon. Suomeenkin mahtuisi monta Vatikaania. Silloin olisi kiva käydä äänestämässä. Kiitos Birgitta Reinikka ja kiitos teille kaikille muillekin, jotka olette olleet mukana keskustelemassa ohjelmasta. Ja ohjelmaahan voi lähettää edelleen kommentteja sähköpostitse tai keskustella kanavan Southboxissa ohjelman aikaan tai lähettää postia Brysselin koneen blogiin yle.fi-sivuille.